Tere teile kõigile, rõõm tervitada. Oleme tänulikud taevaisa armu eest, millega ta on meid kõik õnnistanud. Et täna on siis taas eriline hingamise päev, eriline teenistus, kus me meenutame Jeesuse ohvrit, mis ta on toonud iga öö meie eest. Täna meil siis püha õhtu Jumala teenistus. Kõik sellega ja kõik sellega kaasneb. Peale Jumala teenistus on koguduse nõukogu koosolek. Et seal siis räägime talve ja järgmise aasta koguduse tööplaanidest ja et ja sellepärast, et peale nõukogu liikmetele palutakse veel jääda nendel kohale, kes saivad kirja oma elektronpostkasti, tulla siis koguduse nõukogu koosolekule. Homme kell 13.00 alustab siis selle talvine Koka-klubi tegevust. Ja homme on siis juhendamas meid perekond Kaasenid Saaremalt. Et nad on ettevalmistanud huvitavad retseptid, road. Et homme kell 1 üleval. Kohal on jõudnud ka õppetükid. Kirs Silvia, kes saab need kätte. Eelteatena, et kahe nädala pärast on lõikustanud koosolek. Ja siis täna veel õhtu kell 6 on palvegrupp perekond Eegide juures. Korjanduse koha pealt, et tänane korjandus läheb meie oma kogudusele ja me paneme selle kokku seekord erand korras alguslaulu ajal. Ja järgmine kord on ka meie oma koguduse korjandus kohalikule kogudusele. Sellised teated siis. Ja nüüd valime siis alguslaulu. 152 on laulu number. Ja paneme siis korjanduse samal ajal kokku. pühendume. Hea taevan isa, me oleme tänasel hingamise päeval kogunud sinu kotta, et koos meenutada seda ohvrit, mida Jeesus, sinu poeg ja meie lunastaja on toonud meie eest. Issand, õnnista meid siin olles, et meie tundmine ja tunnetus sinu suurusest ja aulisusest võiks taas saada värskendatud. Räägi venna läbi ja räägi oma püha vaimu läbi meie südamete vastu. Puhasta ja kasvata ja õpeta meid. Me kanname sinu ette ka meie armsaid, keda me ei näe siin. Olgu vanad või nooremad, sa näed neid erinevaid põhjusi, miks nad on seal, kus nad on. Aga me palume, et sinu arm võiks nende kõigi vastu olla suur. Ole neile kõigile armuline ja hoia neid ja anna nende südamesse uut igatsust usaldada sind ja püüelda sinu poole. Palume seda Jeesuse läbi. Aamen.
Tõnu süda hõskab, laulab sulle ja isa sa, kes kõike näed, et möödud eemeliselt jälle mind annud sõna
Oh, ja ilusat hingamispäeva. Praegu on laste jutu aeg. Aga ma arvan, et Andre võib siia jääda ka, kui ta tahab. Aga küsimus kogu saalile, et kas te olete kellelegi Jumalast rääkinud kunagi? Olete? Aga mis selle peale juhtunud on? Kas teid on hoolega kuulatud või on näiteks naerma hakatud? Või on mõlemat juhtunud? Igat moodi. Aga kas vahel on olnud ka nii, et ei julge kellelegi Jumalast rääkida? Ikka. Aga see lugu, mida mina räägin, on väidetavalt päriselt juhtunud. Ja see toimus ühes ülikoolis töötava filosoofia professoriga. Kas selline õppaja nagu filosoofia, kas ma peaks pikemalt lahti seletama või ei pea? Ja, et filosoofia tarkuse armastus. Ja filosoofid uurivad muuhulgas näiteks seda, et kuidas seletada lahti tõde või headust või ilu või kas miski, mida mina pean õigeks, on õige ka teiste meelest või miks meil üldse olemas oleme. Et sellised nagu eksistentsiaalsed küsimused ja harilikult kristlased jõuavad sellele mõeldes lõpuks Jumala juurde välja. Et näiteks kui me mõtleme, et miks me oleme olemas, siis sellepärast, et Jumal lõi meid ja et meil oleks temaga koos rõõmus olla. Aga see professor oli veendunud ateist ja tema peamine eesmärk oli õpilastele tõestada, et Jumalat ei ole olemas. Ja keegi temaga vaielda ei julgenud sellepärast, et ta oli tark ja tal olid väga head põhjendused, millega oma seisukohti kaitsta. Ja ta töötas koolis 20 aastat ja mitte keegi ei julgenud talle midagi vastu öelda. Ja igasel meistri viimasel päeval ütles professor oma 300 õpilasest koosneval auditooriumile. Kui siin on keegi, kes veel usub Jumalasse, tõusku püsti. Mida te arvate? Kas keegi tõusis püsti? Jaa, ei julgetud. Ja 20 aasta jooksul mitte ükski tema klassidest, mitte ükski õpilane ei tõusnud püsti, sest järgmised, ütles professor, iga üks, kes usub Jumalasse, on rumal. Kui Jumal oleks olemas, võiks ta teha nii, et see kriiditükk, mis on minu käes ja mille ma kohe maha viskan, ei läheks katki. Lihtne ülesanne Jumala jaoks, kui ta oleks olemas, aga ta ei saa hakkama. Siis viskas professor kriidi põrandale, kus see loomulikult läks katki mitmeks tükiks. Ja professori loengutes käis küll pisut kristlasi, aga nad ei julgenud ka midagi öelda. Ja kord tuli filosoofia kursusele üks noormees, kes oli samuti kristlane. Tegelikult ta ei tahtnud seda kursust võtta, ta tundis ka professorit, aga tal oli seda vaja enda edasiste õpingute jaoks. Ja igal hommikul palvetas ta, et kui professor ütleb midagi, mis on Jumala vastu, siis tal oleks julgus öelda professorile, et see ei ole õige. Ja lõpuks jõudis kätte semestri lõpp, kõige viimane päev. Professor jalutas auditooriumi ees ringi, kriit käes, ja mida te arvate, mida ta ütles? Kes usub Jumalasse, kui keegi usub, ta usku püsti. Ja see noormees, professori ja 300 õpilase ees tõusis püsti. Kõik jäid teda suurte silmadega vaatama. Ja professor hüüatas, rumal, kui Jumal oleks olemas, võiks ta teha nii, et see kriiditükk, mille ma nüüd kohe maha viskan, ei läheks katki. Professor hakkas kriiti maha viskama, nagu alati, aga äkki kriit libises tal käest, veeres ta pintsaku varrukas sisse, allapoole, püksi värvli vahelt läbi ja lõpuks püksis äärest välja. Kukkus põrandale, veeres eemale ja ei täiesti terveks. Professori suu vajus ammuli. Ta vaatas seda õpilast, vaatas teisi ja jooksis ruumist välja. Ja noormees, kes oli püsti tõusnud, kes ikka veel püsti seisis, läks auditooriumi ette ja loengu lõpuni oli veel pool tundi. Ja selle poole tunni jooksul ta rääkis teistele Jumalast ja kõigest sellest, mida Jumal oli tema heaks teinud. Ja mitte keegi ei läinud ära, vaid kõik 300 õpilast jäid hoolega kuulama. Aga mida te arvate, millest see üliõpilane täpsemalt oma julguse sai? Et selge see, et Jumalalt, aga mida ta tegi ise? Jaa, igal hommikul palvetas. Nii et ma arvan, et Jumalast rääkimiseks ja tunnistamiseks on väga oluline hoolikas ettevalmistus. Et me peame teadma, kellest me räägime ja me peame olema palunud julgust seda teha. Kas kellelgi on mõtteid ka, mis moodi teistele Jumalast tunnistada? Mida me võiksime teha või öelda näiteks? Ideid? Ei ole. Ja öelda näiteks seda, et Jumal armastab kõiki inimesi. Ja meil kõigil on ka näiteks oma pöördumise lugu. Midagi head, mida Jumal on meie jaoks teinud. Nii et kui meil on julgus ja kui meil on mida rääkida, siis me saame väga palju ära teha. Aitäh!
Kuidas ta peaks tegema, me ei saa talle nõuda, tema käest nõuda. Nüüd siis eespalve osa, et me kanname Jumala ette oma mured ja tänud. Et eestpalvel Laur Silva pärast, et kes eile oli kukkunud ja et ta võiks terveneda sellest olukorrast. Ma ei tea, kui tõsine see kukkumine tal on, aga ikka nii tõsine on, et ta ei saanud meie keskele tulla ja ta tunneb seda oma ihuse. Et kas on veel kellegi eestpalve soovi? Ja taevaisa, me oleme rõõmsad koos õega, kes on tunnud, et Jumal on tema eluteed juhtinud ja teda õnnistanud. Aga me panume sinu ette, õe Laur Silva. Sina näed, mis temaga juhtus ja sina näed, kui raske see kukkumine tema jaoks oli. Sa oled tale pikki eluaastaid kinkinud ja ta on kraps olnud ja ise endaga toime tulnud. Ja. Aga me palume, et ta võiks paraneda sellest olukorrast ja et ta võiks taas meie keskele tulla. Aga me jätame ta sinu kätte ja palun hoia teda oma head inglitega ja juhi tema eluteed oma tarkust mööda. Samuti kanname me vaika sinu palge ette. Sinu ees on avalik tema olukord ja tema tulevik. Et me palume, et sinu arm võiks suur tema vastu olla. Sina võid teda tervendada sellest olukorrast, millest ta on. Ja inimlikult meil ongi selline igatsus, aga me ei saa issand sinu käest muud nõuda, kui me kanname teda sinu palge ette ja palume, et sinu halastus oleks tema vastu suur, et ta oleks kaistud ja hoitud sinu pühade inglite läbi ja nõnda kaua, kui sa tale kingid elupäevi. Kanname sinu ette ka Silvia Reinaru selle valu pärast, mida ta oma ihust tundma peab. Et inimlikult me soovime vabanemist ja leevenemist temal sellest olukorrast. Aga see on see, mida meie inimestena ei suuda muuta, aga sina võid seda muuta ja ole õele ligi. Kingi talle oma rõõm ja oma rahu südamesse ja kaitse ka teda oma head inglitega. Kanname sinu ette ka need kaks noort inimest, kelle elus on probleemid, kes tunnevad oma südames probleeme ja kellel ongi probleemid. Palun ole ka neile ligi, et nad tunnetaksid, et sina oled Jumal ja looja ja sina oled abimees ja aitaja ja sina saad ka neid aidata. Et ole nendel noortel inimestele armuline. Kanname ka selle eaka naisterahva viletsa tervisega sinu ette ja palume ka temale sinu armu ja halastust. Ja palume, et ta võiks sind leida ja sind kogeda oma viletsuse päevades. Et ole ka temal ligi. Kuule ka neid vaikseid palveid ja õhkamisi, mida tõuseb sinu poole siit saalist ka praegu. Ja vasta ka neile oma tarkust mööda. Jeesuse läbi. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Täna on meile eriline jumalteenistus püha õhtusööma ajaga. Ja selle erilise jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma olen valinud 5. Moosese raamatust, 6. peatükist, 4. kuni 9. salmini. Viienda Moosese 6:4-9. Kuule, Iisrael, Issand meie Jumal, Issand on ainus. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja need sõnad, mida ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. See on need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele. Aamen. See on Jumala sõna. Kui kellelgi on külalisi tulemas, olete võõraid vastu võtmas, siis külaliste vastuvõtja reeglina vaatab enne oma kodu, oma elamise üle, et kõik oleks kenasti korras, et kuskil oleks tolmu, oleks midagi ripakil, et kõik sätitakse nii, et oleks nagu hea vaadata. Ja see on üks asi, aga kui nüüd kaks eri külaliste vastuvõtjad, kes mõlemad on selle sama protseduuri nii-öelda läbi viinud, et kui siis nende koju tulevad külalised, kui nad heidavad pilgu sellele kodule, sellele toale, siis mis te arvate, kas need kodud, need toad on ühesugused? Pearaputusi, et ega ikka ei ole küll. Isegi korras olek võib olla inimese jaoks nagu selline natuke erinev mõiste, et mõne jaoks see, mis on korras, see teise jaoks seda veel ei ole. Ja ka siis, kui kõik ongi tõesti väga korras, siis disain on erinev, asjad on erinevalt paigutatud. Et see kord ja korras oleks, see ei tähenda kaugeltki mitte ühetaolisust. Aga jätan korraarmastuse või selle puudumise nüüd siin kõrvale. Ma keskendun just sellele eri ilmelisusele. Inimese kodu, tema elamine, see on teatud mõttes nii-öelda selle inimese enda, selle pere peegeldus. Mõningi kord räägib see koduomanike varanduslikust seisusest, aga vast isegi sellest enam enne kõike räägib inimese kodu tema nii-öelda maitseelistustest, ka kasutusmugavuse hindamisest, tema tööst, tema hobidest ja vist veel paljudest asjadest, mida siin kohal kõik ära nimetada ei jõuagi. Kui ma olin teismeline, sain vennaga kahe peale, meil oli oma tuba ja seal sain oma nurga, siis mis te arvate, mis seda minu nurka iseloomustas? Tehnikahuvilisele poisile nagu iseloomulikult seinad olid autopilte sõna otses mõttes täis. Oli seal väikseid pilte, oli suuri plakateid, oli neid, mida ma olin suure vaevaga kuskilt kopeerinud ja nii edasi. Et need autopildid, et ma elasin ärklikorruse toas, seinad oli niimoodi kaldus, ja siis kui ma õhtul pikali heitsin, siis need autopildid olid sõna otses mõttes minu pea kohal. Et viimane, need olid viimased asjad, mida ma nägin, kui ma, enne kui ma oma silmad kinni panin, ja hommikul esimesed, mida ma nägin, kui ma oma silmad lahti tegin. Tänases pühakirja tekstis on juhitud lugeja tähelepanu sellele, et millele peab inimene suunama oma tähelepanu õhtul ja hommikul kodus ja väljas. Siin ei ole räägitud mitte ainult sellest, et Jumala austamine, Jumala armastus, et see peab olema inimese südames. Siin on antud korraldus kõigest sellest kõnelda ja selle lisaks siduda Jumala seadused sõna otseses mõttes oma käe peale, kinnitada otsa ette, kirjutada uksepiitadele, väravatele. Kui ma Anneliga aastaid tagasi koos Iisraelis käisin, siis ma nägin sealsete hotellitubade uste kõrval väikest kirjarulli moodi sellist portselanehet. See oli iga ukse kõrval. Ma mõtlesin esialgu, et see on lihtsalt üks selline dekoratsioon, mis siis meenutas seda Jumala antud korraldust. Aga minust teadlikumad turistid seletasid mulle, et seal sees tegelikult on ka väike kirjarull Toora tekstiga. Julgen arvata, et pärast selle kirjarulli koos selle portselan karbikesega sinna paigaldamist neid enam keegi ei avanud, et need miniatuursed kirjarullid seal tõepoolest osutusidki dekoratsiooniks. Aga siiski, et isegi sellise asjana nad tuletasid ennast meelde, et juhtisid tähelepanu Jumala antud korraldusele tänases pühakirja tekstis. Tuletasid sellepi meelde Jumala seadust. Ja lisaks veel selle sama Jumala korralduse täitmiseks on paljudel ortodoksetel juutidel oma peakate eesküljele kinnitatud väike karbike kirjarulliga. Enne sööma asumist seoti kirjarull spetsiaalse paelaga käe peale. Need miniatuursed kirjarullid, millest ma siin olen nüüd rääkinud, need ajapikku võisid tõesti jääda ka nendega harjunud inimesele ilma tähelepanuta vähemalt sisu suhtes. Ka kirjarulli käe peale sidumine, see tegevus võis kujuneda lihtsalt üheks tuimaks harjumuseks. Aga siiski kõik sellised, ütleme siis need aksessuaarid, need mõjutavad inimest. Mõjutavad inimese just sellist alateadliku mõtlemist. Näiteks need samad kirjarullid seal hotellitubade uste kõrval, nad kolmandal Iisraelis viibimise päeval enam ei tõmmanudki minu tähelepanu enda peale. Aga sellest hoolimata minu alateadvuses olid nad nii-öelda olemas. Kui ma seda enne ei tajunud, siis igal juhul pärast Iisraelist lahkumist, kui jõudsime teise riiki, siis praktiliselt esimene asi, mida ma märkasin, et uste kõrval ei olegi neid kirjarulle. Ukse piitadelt puudub Toora rull. See tänase pühakirja või see kogu see tänane pühakirja tekst on ütleme siis lausa tähtsaima juudi palve algusosa. See on just see, mille lugemisega üks usklik juut alustab oma päeva ja millega ta oma päevaga lõpetab. Selle palve nimi on Shema Israel. Lühemalt öelduna lihtsalt Shema. Ja see, need on kaks heebreakeelset sõna, selle palve nimi. See nimi tuleb selle palve esimesest kahest sõnast. Eesti keelde tõlgituna siis kuule Iisrael. Selle palve kogu esimest rida kasutatakse veel ka eraldi juudi usutunnistusena. See Shema palve on igale piiblilugejale tuttav ka uuest testamendist, et see ei ole ainult siin vanast testamendis, kust ma seda täna lugesin. Shema palvet tsiteerides vastas Jeesus Varisserile, kes oli tema käest tulnud küsima, milline on siis suurim käsk. See, et Varisser väga tunnustas Jeesuse vastust, see näitab, kui tähtis nüüd see just see tänase jutluse pühakirjatekst, see Moosese raamatu kirjakoht, et kui tähtis see juudile on. Selle kirjakoha tähtsus tuleneb asjaolust, et juudid teadsid, et Jumal oli teinud Iisraeli rahvaga liidu. Nad teadsid, et Jumal oli Iisraeli rahva ära valinud. Valinud selleks, et nende eluviis annaks tunnistust kogu maailmale, maailma loojast ja Jumalast. Jumal kaitses ja õnnistas oma rahvast. Iisraeli rahvas see vastu pidi täitma Jumalaga sõlmitud liidulepingut. Seda kõike, mis oli kirja pandud Moosese seaduses. Jumala antud seadus, see oli võib öelda, et kogu Iisraeli rahva elujuhis, see oli piltlikult öeldes rada, mida mööda tuli käia. Jumal arvestas inimese pattu langemisest tuleneva asjaoluga, et inimese jalad automaatselt küll õiget teed ei leia. Sellepärast pidid vanemad juhtima oma lapsi, et nad leiaksid Jumala määratud tee, et nad käiksid tema antud juhiste järgi. See on, et märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele. Huvitav, kas Rakvere rahvas oleks praegusest usklikum, kui näiteks kas Põhjakeskuse või Rakvere teatrikatusel oleks linna sissesõit ja pilku haarav suur kiri. Meie Jumal issand on ainus. Ja kui kesklinnas linnavalitsus omaja katusel oleks, armasta issandat oma Jumalat. Et huvitav, kas ja kuidas see mõjutaks nii Rakvere linna Viruma inimesi või üldse kõiki neid, kes siia tulevad. Kui nüüd natuke isiklikuks minna, siis milline peaks olema minu kodu, minu tuba, et ma mulle hommikul esimese asja ärgates tuleks meelde minu taevane isa, tema tahtmine. Ja kuidas sobib nüüd siin selle mõttega kokku näiteks, mul see alguses mainitud, minu kunagine autopiltide ja plakatitega mainitud toasein. Et kuidas need asjad omavahel kokku lähevad. Ja piirata on küll kerge. Ma olengi vist nüüd siin juba loonud nagu mõtte, et mul oleks pidanud neid autopilte seal seina peal olema. Siiski tänases pühakirjatekstis on esmajoones mainitud, et Jumala sõna peab jääma minu südamesse. Ja sellele järgnevad siis abivahendite kirjeldused, kuidas Jumala sõna enda ja oma laste südames hoida. Arvan, et see, mis mul seal toas seina peal oli, selle kohta ei saa nüüd öelda, et see kurjast oli. Ma nüüd sellist silti sinna külge küll ei paneks. Aga ikkagi, kaugelt parem oleks olnud, kui kõige selle olemasoleva keskel leidunuks minu seinal veel midagi, mis kõige muu kõrval ja isegi kõige muu üleselt hoidnuks mul minu taevast isameeles. See, mida inimene kõigi oma viie meelega vastu võtab, see kõik avaldab tahes tahtmata oma mõju. Võib öelda, et see kõik isegi nii-öelda taas toodab ise ennast. Nii hea kui halb eeskuju sünnitavad järgimist. Patust rikutud inimese puhul julgem vist isegi öelda, et halb eeskuju sünnitab või nakatab rohkem kui hea eeskuju. Et halva eeskuju järgimine on kuidagi lõbusam. Kunagi olevat Nõukogude Liidu KGB mehed teinud ühe eksperimendi, et proovida järele just seda halva eeskuju nakkavat mõju. Kohaliku miilitsa ees salaja olevad KGB ohvitserid kuskil ühes väikelinnas öösel rüvetanud kohaliku juudi kalmistu. Eksperiment nii-öelda jutumärkides õnnestus täiesti. Juba järgmisel ööl olla leidunud järgitegijaid. Kohalik miilits olevat jooksnud jalad rakku, et nii-öelda asja kontrolli alla saada, aga eksperimendi korraldajaid see ei huvitanud. Nemad said rahvamasside mõjutamise psühholoogia praktika kogemuse, just selle, mida nad tahtsidki. Jumal teab inimese vastuvõtlikust kõigele välisele, just seda, mida ma nüüd siin äsja rääkisin. Seetõttu peab just hea olema inimesel kogu aeg silma ees, selleks, et hoida mõtteid halva juurest eemal, et hea oleks ka südames. Tänases pühakirjatekstis Toora seaduses ongi kirjas, et Jumala sõna peab igal ajal inimese silma ees olema, selleks, et see ka inimese südames püsiks. Tänapäeval eriti protestantlikus maailmas peetakse oluliseks, et inimese usk Jumalasse on tema südames. Ja siis selle südameusu just kui nii-öelda rõhutamise sildivarjus on osutunud mugavaks oma usust kas üldse mitte rääkida või teha seda võimalikult vähe. Ja need sõnad, mida ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Aga nüüd siin seda tänast pühakirjateksti edasi lugedes juhitakse tähelepanu siis nendele abivahenditele. Juhitakse tähelepanu inimese usu ja Jumala armastuse südames püsimise abivahenditele, aga samas ka võib neid nimetada, et need ei ole mitte ainult abivahendid, vaid ka inimese usu südamest välja paistmise ühed viisid. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magamähites ja ülestõustes. See on need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuksu silmade vahel. Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele. Üks ilma teiseta kipub jääma üldjuhul poolikuks. Südameusk ilma, et see välja paistaks, see on nagu Jeesuse mäejutluses mainitud see peitu pandud küünal, mis vaka all ei anna kuidagi valgust. Sõnad ja loosungid, aga ilma südames oleva usuta, on nagu Jeesuse mainitud lubjatud hauad, millega ta siis varissere ja kirjatundjaid võrdles. Tänapäeva inimese ja tema kodus valitsevate maitseelistuste juures on seda kõike silmas pidades oluline, et eksisteeriksid tõesti mõlemad. Et oleks nii südameusk ja et see paistaks ka välja. Tänane jumalateenistus siin kirikus jätkub nüüd just kõige südames peituva väljapaista lubamise võimalusega. Meil on eesõigus alandada ennast üksteise ees ja pesta oma kaasusuvõitleja jalgu, nii nagu Jeesus seda õpetas. On eesõigus saada osa meie issanda Jeesuse Kristuse ihust ja verest tema lauas. Ja ma kutsun teid nüüd üles, kasutagem seda eesõigust tunnistada selle kõige läbi oma usku Jumalasse ja tunnistada ka oma armastust tema käsusõna vastu. Aamen. Tõuseme nüüd üles ja laulame ühes koos meie lauluraamatutest laulunumber 165. Laul 165. Õnn sel, kel Jeesus armas ja tema sõna ka.
Thank you.
Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtu sööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtu sööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, Issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, Issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõndaga teete. Me palvetame nüüd kogudusena üheskoos, teeme seda väikestes gruppides, kahe-kolme kaupa, et kõik saaksid oma palve issanda ette tuua. Ja kui grupp on lõpetanud, siis võib vaikselt minna jalgade pesemise teenistuse juurde, ja nagu meil siin see kord on. Ja teeme seda nii, et ei segaks üksteist. Issand, õnnistagu meid kõiki. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd issandat meie Jumalat, kes on oma ainsa poja Jeesuse Kristuse saatnud selle maailma päästjaks. Ja me kummardame, põlvitame õnnistuse palveks. Me täname kiidame sind, meie taevane isa, et sina halastasid meie patuste inimeste peale, et sa andsid oma ainsa poja, et ükski, kes tema sisse usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Me palume nüüd sind, pühitse ise see leib, see karikas, mille me sinu ette toome, et me saaksime osa Jeesuse Kristuse, meie issanda ihust ja verest. Tema läbi temaga ja temas, olgu sulle, Jumal, kiitus au ja tänu igavesti. Aamen. Meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes.
Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Me laulame leiva murdmise ajal laulu number 455. Laul 455. Tõuseme kõik püsti ja pärast laulu lõppemist jääme seisma. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihuosadus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast. Me saame nüüd osa leivast. Iga kord, kui me seda leiba sööme ja karikast joome, kuulutame meie issanda surma, kuni tema tuleb.
Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusööma aega ja ütles, võtke ja jooge sellest, teie kõik. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Põlvitame nüüd tänu palveks. Ja taevan isa, me täname selle armastuse eest, mis sul on iga ühe meie vastu olnud enne meie sündimist ja ilma. Me täname, et sa oled lubanud kannatada oma pojal, meie lunastal Jeesusel Kristusel, et meil on tema läbi võimalus pääseda koju. Me palume õnnista seda viinamarja mahla, mis on märk sellest verest, mida Jeesus valas meie pärast, et me võiksime saada, issand, sinu kuningriiki. Õnnista seda püha viinamarja mahla, õnnista meid igat ühte, et me võiksime sellest osa saada, sellest mahlast, aga me võiksime osa saada Jeesuse verest, tema lunastusest, Jeesuse läbi. Aamen. Et kes võtsid osa alanduse teenistuse, palun neid püsti tõusta.
Meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie surma antud ja valatud pattude andeks andmiseks, see kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Amen. Laulame nüüd ühes koos, nii nagu Jeesus ja jüngridki, kiituse laulu. Ja kiituse laulu võtame meie adventkiriku hümni, see on lauluraamatutes number 536. Tõuseme kõik Issand auks. Palvetame nüüd ühes koos meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel tema õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
Thank you.
Minge rahuga ja teenige issandat rõõmuga, tänu olgu Jumalale.